Welkom by Teks in Konteks. My naam is Eben de Jager en vandag gaan ons oor 'n onaangename tema gesels in meeste mense se gedagtes en daai tema is die hel. Ons gaan onsself afvra, wie gaan vir ewig in die vlamme wees? Nou in die meeste mense se gedagte is die antwoord op daardie vraag baie eenvoudig. Dit gaan mos die ongelowiges wees. Maar is dit werklik wat die Bybel vir ons leer? In die meeste geloofstradisies, Christelik en andersins, is die konsep van die hel 'n plek vir mense wat ongelowig is of wat dan nou slegte mense was. Maar ons moet onsself afvra, wat sê die Bybel werklik oor hierdie tema? En dan hang dit ook af watter weergawe van die Bybel ons lees. Want sekere vertalings is op 'n ander manier vertaal as ander vertalings en die verskille wat die hel aan betref is nogal baie groot. Die King James weergawe van die Bybel bevat die woord hel 54 keer. 31 keer kom die woord voor in die Ou Testament en 23 keer in die Nuwe Testament. Dan kry ons die frase lake of fire en daardie frase kom voor 5 maal in die boek Openbaring, 1 keer in Openbaring 19, 3 keer in Openbaring 20 en 1 keer in Openbaring 21. Nou as ons dit sou vergelyk met die Afrikaanse ou vertaling, dan sien ons hoe groot die verskil in vertalings werklik is. Want die woord hel of helse kom net 13 keer in die Afrikaanse ou vertaling voor. Daarvan is nie een van die gevalle in die Ou Testament nie, maar al 13 is verwysings in die Nuwe Testament. Nou van daai 13 weergawes is 11 in die evangelies, een is in die boek Jakobus en een kom uit 2 Petrus. Maar die 2 Petrus geval is een wat ons definitief 'n bietjie van naderby moet beskou, want daar's iets baie besonders aan hierdie verwysing na die hel, wat anders is as die ander 12 verwysings na die woord hel in die Afrikaanse ou vertaling. Nou waarom hierdie verskil tussen die King James en die Afrikaanse ou vertaling? Wat die Ou Testament aanbetref, word die woord Sheol altyd as doderyk vertaal, terwyl die King James Sheol vertaal somtyds as die woord hel, maar somtyds as die woord grave. Wat die Nuwe Testament aanbetref, kry ons iets baie soortgelyk. Die woord Hades word in die Afrikaanse ou vertaling vertaal as doderyk, terwyl die King James hierdie Griekse woord vertaal somtyds as hel en somtyds as grave. Nou moet ons onsself die vraag afvra, is die graf en die hel dieselfde plek? En waarom vertaal die Afrikaanse ou vertaling hierdie twee woorde Sheol en Hades as doderyk? U sien, die doderyk is in die beskouing van die mense wat in die Bybeltyd geleef het, die plek waar afgestorwenes heen gaan. En van die heidense nasie se denke is daar 'n immortaliteit van die siel, met ander woorde die mense is in 'n bewuste toestand nadat hulle gesterf het en daarom moet die doderyk dan 'n plek wees waar hulle leef. Met ander woorde, hulle is amper as ware vasgevang binne in hierdie lewenswêreld wat ondergronds is, waar hulle alhoewel hulle dood is in terme van die lewe wat hulle van tevore gehad het, leef hulle voort in 'n bewuste toestand maar in 'n ondergrondse area wat bekend staan as die doderyk. Nou, is dit 'n Bybelse aanvaarbare siening van die doderyk of is dit inderdaad eintlik net 'n verwysing na die graf? Maar dan sien ons 'n ander interessante ooreenstemming tussen die Afrikaanse ou vertaling en die King James. In die Nuwe Testament word die woord Gehenna konsekwent vertaal in beide weergawes, die King James en die Afrikaanse ou vertaling, as hel. Nou hierdie vertaling van die woord Gehenna is 100% korrek. En in die Afrikaanse ou vertaling is dit dan die motivering, omdat net Gehenna vertaal word as hel, is dit dan waarom ons daai massiewe verskil kry. In die King James word Sheol en Hades somtyds as hel vertaal en ook dan die woord Gehenna, terwyl in die Afrikaanse ou vertaling net Gehenna vertaal word as hel. Nou waar kom hierdie woord Gehenna vandaan? Net buite een van die hekke of poorte van Jerusalem was daar die vallei van Hinnom. Hierdie vallei is eintlik 'n baie berugte plek gewees, Met tye is daar offers gemaak daar aan Moloch, kinders is dan lewend daar in die vuur verbrand, en dit was absolute onding in Godse oë, hy het dit absoluut verbied, en vir die Israeliete gesê, dis iets wat hulle definitief nie mag doen nie. Nou hierdie vallei van Hinnom, het dan ook gedien as 'n ashoop, net buiten die poort van Jerusalem, en mense dan hulle vullis daar kom gooi, as hulle troeteldiere byvoorbeeld sou doodgaan, dan het hulle ook daar kom gooi, en hierdie ashoop is in die brand gesteek, selfs mense wat tereggestel is, en wat nie 'n graf gehad het nie, selfs hulle liggame is op hierdie ashoop gegooi, en het dan daar verbrand. So wanneer mense Jerusalem ingekom het, en gaan deur hierdie poort, het hulle heeltyd hierdie plek van verbranding gesien, en daarom, afgelei van die vallei van Hinnom, daai woord Hinnom, kry ons dan die woord Gehenna vandaan. So die assosiasie met Gehenna of hel is dan hierdie plek van verbranding, hierdie plek van vlamme en van vernietiging, en dit het 'n akelige beeld geskep in die gedagtes van mense. Maar nou in die boek Openbaring, soos ons vroeër ook genoem het, kry ons die term die poel van vuur. En is die moeite werd om vinnig stil te staan en te kyk na hoe die Bybel oor hierdie plek praat. In Openbaring 21 vers 8 sê dit, maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en horeerders en tovenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Nou hier kry ons dan te doen met hierdie poel van vuur en die poel van vuur word geassosieer met die tweede dood wat uit die aard van die saak ook die gedagte van die eerste dood in ons gedagtes gaan opwel. Nou wat is die eerste dood? Die eerste dood is daai dood wat jy sterf waarvan almal wat dit deel geword het wel gaan terugkom, want beide gelowiges en ongelowiges wat gesterf het gaan opgewek word, die gelowiges in die begin van die 1000 jaar en die ongelowiges aan die einde van daardie 1000 jaar tydperk. So kom ons gaan kyk vinnig wat sê die Bybel vir ons nog van hierdie aspek van die tweede dood. Openbaring 2 vers 11 sê, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. So die wat oorwin, met ander woorde die wat gelowiges was, die wat nie geval het vir Satan se misleiding nie, hulle gaan die tweede dood nie deel word nie, met ander woorde hulle gaan nie in die poel van vuur wat brand met vuur en swaal, hulle gaan nie daar eindig nie. Dan sê Openbaring 20 vers 6 ook vir ons, salig en heilig is die wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. So Openbaring 20 vers 6 vertel hier vir ons dat hierdie gelowiges, hulle wat heers saam met God en Christus en wat as konings regeer tydens die millennium, hulle gaan nie enigszins hoef te vrees dit wat die tweede dood inhou nie, want hulle gaan nie deel hê aan die tweede dood nie. Nou die verskil tussen die eerste en die tweede dood is dan die volgende. Van die eerste dood af kom almal terug, maar van die tweede dood af kom niemand terug nie. Dit is 'n permanente toestand wat hulle daar ingaan. Dit word ook bevestig deur dit wat ons kry in Openbaring 20 vers 15. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Nou die wat nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, hulle lewensrekord staan geskrywe in die volumes van boeke wat oopgemaak gaan word voor die wat saam met Christus regeer tydens daai millennium. Hulle werke getuig teen hulle dat hulle ongelowig was en daarom word hulle dan in die poel van vuur gewerp. So ons weet dat die ongelowiges hel toe gaan, maar ook dat die duiwel in die poel van vuur gewerp gaan word, wat Openbaring 20 vers 10 sê, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. So nie net die ongelowiges nie, maar ook die duiwel gaan in die poel van vuur eindig. Maar dan sê Judas 1 vers 6 vir ons, en die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag in ewige boeie onder die duisternis bewaar. Nou hier sien ons dat daar nie die poel van vuur spesifiek genoem word nie, maar wel dat die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, met ander woorde die wat gerebelleer het, die wat saam met Satan neergewerp is, hulle gaan ook dan nou in bewaring gehou word van daai oordeel van die groot dag. Nou daai oordeel van die groot dag verwys dan na daardie dag wanneer die poel van vuur aan die brand gesteek word en wanneer hulle dan finaal in hulle eindbestemming gaan eindig. Nou ons gaan 'n bietjie later terugkom na Judas 1 vers 6 en vers 7 saam met dit lees om beter te kan verstaan waarna hierdie poel van vuur verwys. So daar's dan drie kategorieë van wesens wat in die poel van vuur gaan eindig. Dis die ongelowiges, die duiwel en dan ook die ander gevalle engele. Maar nou kom ons by 'n baie interessante en ook verwante vers aan hierdie aspek van die engele wat in boeie bewaar word. En dit is in 2 Petrus 2 vers 4. Luister baie mooi wat dit hier vir ons sê. Want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. Nou hierdie vers is vir baie mense baie verwarrend, want het sê dan nou hier, hulle is in die hel gewerp, maar ook het hulle in kettings van duisternis oorgegee om vir die oordeel in bewaring gehou te word. Met ander woorde, hulle oordeel het nog nie plaasgevind nie. Maar is hulle finale oordeel dan nou nie om in die hel gewerp te word nie? Hoe kan het dan wees dat hulle in die hel gewerp word, maar dit dan deel is van die proses van bewaring, sodat hulle hulle eindelike oordeel kan kry? Nou onthou dat ons vroeër in hierdie lesing gesien het, dat 2 Petrus iets uniek daaraan het. In hierdie geval is die woord wat vertaal word hel, nie die woord Gehenna nie, maar die woord Tartaros. Nou Tartaros is nie 'n woord wat enige ander plek in die Bybel gebruik word nie. Hy word net in hierdie een vers gebruik. So ons kan nie hierdie Bybel gebruik om meer duidelikheid te kry na waarna hierdie woord spesifiek verwys nie. So ons het nodig om te gaan kyk wat buite Bybelse bronne vir ons vertel van Tartaros en daaruit kan ons aflei wat hierdie skrywer eintlik vir ons wil sê deur die woord Tartaros te gebruik. Nou die woord Tartaros verwys eintlik na die diepste put van die doderyk. Nou onthou, in die heidense gedagte was die doderyk 'n ondergrondse plek waar die wat ongelowig is of wat slegte mense was, wat boos was, dis waar hulle dan in 'n bewuste toestand voortleef. Nou in daardie plek is daar 'n gedeelte wat genoem word Tartaros, dis die diepste, donkerste, weggesteekte gedeelte van die doderyk, daar waar die lig nooit skyn nie. Nou vertel 2 Petrus 2 vers 4 vir ons dat dit is spesifiek waar die engele wat gesondig is, dis daar waar hulle bewaar word vir die finale oordeel. Nou wat is die belang daarvan dat dit die diepste, donkerste gedeelte is? Waarmee word lig in die Bybel geassosieer? Dit word vergelyk met Jesus wat die lig is. Hy is die lig van die wêreld en die lig word dan geassosieer met daai aspek van hy kan 'n verandering bring in 'n mens se lewe. Nou vir die gevalle engele is daar geen bekering nie. Hulle kan nie terugkom nie, hulle kan nie tot inkeer kom en berou hê vir hulle dade en dan weer toegelaat word in die hemele nie. Met ander woorde, hierdie woord wat ons hier het, Tartaros, verwys nie werklik na hel nie. Dis nie die woord Gehenna nie. Dit is eintlik net 'n metafoor wat uit die heidendom uitkom om te wys dat die gevalle engele nie die geleentheid gaan hê om te bekeer of om terug te draai nadat hulle hulle rug op God gedraai het en uit die hemel uitgewerp is nie. Nou wanneer ons hierdie vers dan nou lees, ook in die konteks van wat ons gehad het in Judas 1 vers 6, dan maak dit baie sin dat dit eintlik na dieselfde metafoor verwys, na die aspek dat die gevalle engele wel in bewaring gehou gaan word vir daardie dag wat hulle dan nou finaal vernietig gaan word. Nou baie mense glo dat die hel vir ewig gaan duur, maar wanneer ons gaan kyk na verse soos byvoorbeeld Maleagi 4 vers 1, dan sien ons dat dit nie die korrekte interpretasie is nie, vir die eenvoudige rede dat die mense wat in die poel van vuur gewerp word, of wat dan nou hulle finale oordeel ingaan, dat hulle verbrand tot stof. Maleagi 4 vers 1 sê vir ons, want kyk, die dag kom en het brand soos 'n oond. Dan sal al die vermetelis en almal wat goddeloosheid bedrywe, 'n stoppel wees. En die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskade, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Nou, 'n stoppel is dit wat oorbly as iets verbrand het. Dit word dan ook somtyds geassosieer met die idee van as. En let op, die konteks van vers 1 is 'n konteks van verbranding, van vuur wat gaan brand. Maar as ons twee verse verder lees, dan sê Maleagi 4 vers 3 vir ons, en julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voete op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Nou waar die Afrikaanse ou vertaling hierdie woord vertaal as so stof wees, stof spesifiek, in die Engels word dit nie vertaal as dust nie, maar wel as ashes. Die King James lees daardie gedeelte dan, they shall be ashes under the soles of your feet. Nou, die aard van die saak is as 'n beter vertaling, want die konteks is verbranding en die vuur wat brand. So as is definitief 'n beter vertaling. Dit strook met die idee van stoppel en dit strook ook met die idee van iets wat totaal en al uitgebrand het. Nou, as die goddelose uitgebrand is, kan hulle vir ewig dan nou in die vuur wees en nog steeds brand? Verseker nie, dit maak net eenvoudig nie sin nie. Nou, hierdie idee word ook bevestig deur Psalm 37 vers 20, wanneer dit sê, maar die goddelose sal omkom, en die vyande van die Here soos die prag van die weivelde, hulle sal verdwyn soos rook, hulle verdwyn. In die King James word dit so gestel, they shall consume, into smoke shall they consume away. So wat bly oor van hulle? Absoluut niks. Hulle word totaal en al vernietig. Hierdie idee word ook weer eens bevestig in Jesaja 47 vers 14. Kyk, hulle het geword so stoppels. Vuur het hulle verbrand. Hulle kan hulself nie red uit die mag van die vlam nie. Dit is geen kool om by warm te word nie. Geen vuur om daarvoor te sit nie. Wat vir ons vertel, hierdie vuur is anderste as enige vuur wat ons sommer net in 'n vuurhert sal maak. Hierdie is 'n vuur wat nie beheer kan word net om jou warm te maak nie. Dis 'n vuur wat, wanneer hy eers aangesteek is, nie gestop gaan word, voordat hy nie alles wat hom voer, alles wat maak dat die vuur kan brand, nie totaal en al uitgebrand is tot 'n stoppel en alles verbrand is tot as nie. Maar nou, kom ons gaan kyk hoe die Bybel die vergelyking tref tussen die vuur wat gaan brand in die hel en hoe dit verband hou met die beeld van Sodom en Gomorra in die Ou Testament. Onthou, ons het vroeër gekyk na Judas 1 vers 6. Kom ons lees nou vers 7 by. En die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. Onthou, hulle is bewaar vir die groot oordeel en nou sien ons wat vers 7 sê. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. So onthou, hierdie engele word bewaar en hulle word bewaar spesifiek vir daardie oordeel. Met wat word die oordeel vergelyk? Met dit wat gebeur het met Sodom en Gomorra. Nou let op, in vers 7 word Sodom en Gomorra se gebeure vergelyk met 'n ewige vuur. Hulle gaan die straf van die ewige vuur ondergaan. Nou brand die vlamme van Sodom en Gomorra vir ewig? Nee, definitief nie. Anders was dit maklik vir ons om vandag Sodom en Gomorra op te spoor. Maar alhoewel mense glo Sodom en Gomorra is daar in die omgewing van die dooie see in Israel, is ons nie doodseker presies waar daai stede was nie. As hulle vir ewig gebrand het, hoef ons net te gaan kyk het waar is 'n plek waar het reg deur die geskiedenis nog al die pad brand. Maar wat ewige vuur in hierdie konteks beteken, is dat die resultaat van die verbranding vir ewig duur. Met ander woorde, hulle het gebrand, Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, totdat hulle verbrand is, en daarna is geen van daai stede ooit weer opgebou nie. As ons dan dit vergelyk met 2 Petrus 2 vers 6, dan sien ons dieselfde beeld. Nou onthou 2 Petrus 2 vers 4 is waar ons daai beeld gekry het van Tartaros, die plek waar die engele in bewaring gehou gaan word vir die verbranding in die einde van tyd. Kyk wat sê dit twee verse verder in 2 Petrus 2 vers 6. En deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. So 'n tweede keer word Sodom en Gomorra voorgehou as die voorbeeld. Sodom en Gomorra het gebrand, dit het totaal en al verbrand tot as, nadat dit uitgebrand is, is dit nooit weer herstel nie. En dit is presies wat gaan gebeur met die ongelowiges in die einde van tyd. Dit beteken daar's 'n totale verbranding en vernietiging van daardie mense. Die idee dat mense vir ewig en altyd gaan brand in terme van die eindelose eeue van die ewigheid, is eintlik gesetel in die idee dat 'n mens 'n onsterflike siel het, maar dit is nie wat die Bybel leer nie. Die Bybel maak dit baie, baie duidelik. Net God besit onsterflikheid. Dit is nooit gegee vir enige iemand anders as die gelowiges wat het ontvang as 'n gawe van God af, omdat hulle gelowig gebly het nie. Die wat verlos is, wat redding in Jesus Christus gekry het, hulle word spesifiek die ewige lewe gegee as 'n gawe. Maar dit word nooit gegee vir ongelowiges nie. So waar kom die idee dan vandaan dat ongelowiges ook vir ewig kan lewe, sodat hulle vir ewig kan brand? Dis definitief nie 'n Bybelse beginsel nie. Maar nou gaan ons iets baie interessant sien. Die idee word eintlik geskep dat God 'n ongenaakbare heerser is, dat hy geen genade toon nie en dat hy mense lewend hou net sodat hy hulle nog langer kan brand in die vuur van die hel. Maar is dit werklik wat die Bybel leer? Kom ons gaan kyk na 'n paar maniere waarop die Bybel onder andere na God verwys. Ons almal is bekend met die idee van God is liefde en is 100% Bybels. Maar is nie al hoe die Bybel hom beskryf nie. In Deuteronomium 4 vers 23 en 24 word God soos volg beskryf. Neem julle in ag dat julle die verbond van die Here julle God, wat hy met julle geskryf het, nie vergeet en vir julle geen gesneede beeld maak nie. 'n Gelykenis van enige iets wat die Here julle God jou verbied het, want die Here jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God. Ons sien dan ook in Hebreërs 12 vers 29 praat dit van God en het sê, want onse God is 'n verterende vuur. So ja, God is liefde, maar hy is ook 'n verterende vuur. Nou sien ons iets baie, baie interessant, wanneer ons gaan kyk na hoe die Ou Testament ook God beskryf, en waar 'n baie interessante vraag gevra word. Kyk na Jesaja hoofstuk 33 vers 14. Die sondaars in Sion bewe. Siddering het die roekelose aangegryp. Hulle sê, wie van ons kan woon by 'n verterende vuur? Wie van ons kan woon by 'n ewige gloed? Let mooi op na hierdie vraag. Ek gaan die vraag weer lees. Wie van ons kan woon by 'n verterende vuur? Onthou, God is 'n verterende vuur. Met ander woorde, wie van ons kan woon by God? Wie van ons kan woon by 'n ewige gloed? Onthou, hier het ons te doen met wat hulle noem 'n Hebreëse parallelisme. Dieselfde ding word twee keer gesê op verskillende maniere sodat jy 'n vergelyking kan tref om duideliker te kan verstaan waarna daar verwys word. Die eerste gedeelte van die twee vrae is identies dieselfde. Wie van ons kan woon by? En dan die tweede gedeelte verskil. In die eerste geval 'n verterende vuur en in die tweede geval 'n ewige gloed. Wat beteken 'n verterende vuur is ook die ewige gloed. Nou as God 'n verterende vuur is God ook die ewige gloed. So die vraag is, wie van ons gaan kan woon by God? Nou kyk mooi wat sê vers 14 in die begin. Die sondaars in Sion bewe. Siddering het die roekelose aangegryp. Hoekom was hulle roekeloos? Want hulle het nie aggeslaan op die woord van God nie. En nou vra hulle vir hulle self, wie van ons gaan kan woon by hierdie verterende vuur? Wie van ons gaan kan woon by die ewige gloed? En let mooi op na die antwoord. Hy wat in geregtigheid wandel en spreek wat reg is, wat gewin deur afpersing versmaat, wat sy hande uitskit om geen omkoopsgeskenk aan te gryp nie, wat sy oor toestop om van geen bloedskuld te hoor nie, en sy oë sluit om wat sleg is nie te sien nie. Hy sal op die hoogtes woon, rotsvestings is sy burg, sy brood word hom gegee, sy water is gewis. So wat is die antwoord op hierdie vraag? Ons kyk vinnig weer na die vraag. Wie van ons kan woon by 'n verterende vuur, met ander woorde by God? Wie van ons kan woon by 'n ewige gloed? Nou dis die sondaars wat hierdie vraag vra, en die antwoord maak dit duidelik, dis nie hulle nie. Hulle kan nie daar woon nie, net die gelowiges kan daar woon. Die gelowige, die kind van God, wat nie vernietig gaan word deur die helderheid van die wederkoms nie, en wat nie vernietig gaan word deur die glorieryke verskyning van God in die einde van tyd nie. Dis hulle wat in daai ewige vuur gaan kan woon. Waarom? Want daai vuur is die verterende vuur van God se direkte teenwoordigheid. Dink 'n bietjie aan daai Shekina glorie van God wat tussen die gerubs verskyn het op die ark. Dis die helderheid, die ewige gloed van die heerlikheid van God wat ten volle geopenbaar word. Die gelowige het niks om daarvan te vrees nie, want daardie vuur gaan hulle nie verteer nie, daardie vuur gaan hulle nie pynig nie, daardie vuur gaan hulle nie brand nie. Waarom? Want hulle is alreeds geheilig en gereinig van alle onsuiverheid. Dis alreeds verwyder uit hulle lewens uit, omdat hulle nie aan sonde vasgehou het nie, maar geskei is van hulle sonde. Hulle is skoon gewas, hulle het Christus se geregtigheid aangetrek. Daarom kan hulle vir altyd en vir ewig in die onmiddellike teenwoordigheid van die Heilige God, Skepper van hemel en aarde, lewe. So wat vind ons in hierdie studie? Waar daar vir baie mense verkondig word van die kansels van baie kerke af, dat dit die ongelowiges is wat vir ewig in die vuur gaan wees, vir die eindelose eeue van die ewigheid, is dit inderdaad die presiese teenoorgestelde van wat die Bybel werklik leer. As ons konsekwent die Bybel bestudeer, gaan ons duidelik kan sien, die ongelowiges word vernietig, hulle word verbrand tot as. Dis die tweede dood, van die tweede dood af is daar geen terugkoms nie. Nadat hulle vernietig is, word die nuwe hemel en die nuwe aarde geskape. Dis nie 'n nuutskaping nie, dis eintlik 'n nuutmaking van die bestaande hemele en aarde, wat nuut geskep word, wat vernuwe word. Maar die gelowiges gaan vir ewig, letterlik vir die eindelose eeue van die ewigheid, wel in die onmiddellike teenwoordigheid van die Heilige God, Skepper van hemel en aarde, kan wees. So wat die Bybel leer is presies die teenoorgestelde van wat van baie kansels af verkondig word. En daarom is dit vir ons belangrik om insig te hê wat hierdie aspek aan betref. Wanneer ons die teks binne die Bybelse konteks gaan bestudeer, dan sien ons wat se Babelse verwarring daar is onder meeste mense daar buite, wat dink dat God mense lewend hou, net om hulle vir langer te kan pynig en te kan martel, en dit strook nie met die karakter van 'n liefdevolle en 'n genadige God nie. 'n Liefdevolle en 'n genadige God sal selfs die ongelowige se pyn en lyding tot 'n einde laat kom, maar dan die gelowiges toelaat om vir altyd in die volle glorie van sy heerlikheid te kan bestaan. Die gelowige is die een wat vir ewig in die vuur van die heerlikheid van God kan wees. Want God is 'n verterende vuur, Maar die vuur verteer nie die gelowige nie. Inteendeel, die vuur het juis die onsuiverheid uit hulle lewens uit alreeds verwyder. En daai vuur is dan eerder 'n plek van warmte, beskerming en van liefde wat God aan hulle bewys. Ek is Eben die Jager en jy het geluister na Teks in Konteks. Tot 'n volgende keer, delf dieper in die woord.